Tamara Tamara, lau ataleko komedia urbano batean. Urtzi urkizu. Bi aktorek, Tamarak eta Marak, kastinareto batean egingo dute topo. Biak daude krisi betean eta iraganean bien artean gertatutako zerbaitek hankaz gora jarriko du lan prozesua. Aktore bakoitzaren desio, izu eta frustrazioak azaleratuko dira. Hori da primeran plataformaren telesail berriaren abia puntua, baina ez da drama bat. Ane Rota Etxe zuzendariak komedia urbano disparatatu gisa definitu du Tamara Tamara. 20 minutuko lau atalez osatua dago eta primeran doako plataformak bihar estreinatuko ditu guztiak. EIT beren formatu txikiak, talentu berriak deialdiaren barnean ekoitzitakoen artean estreinatuko duten bigarren telesaila da Tamara Tamara. Aurrenekoa piztiak izan zen. Deialdi horren berri izan genuenean, iruditu zitzaigun fikziora gerturatzeko aukera paregabea izan zitekeela azaldu du begira produkzioak ekoiztetxeko ordezkari Rota Etxek. Ekoiztetxean aspaldi heldu nahi genion fikzioari eta lehen aldirako parada eskaintzen zigun formatu txikiak, talentu berriak deialdiak. Duela urte batzuk, proiektu bat landu zuten Ainhoa Artetxe eta Ainhoa Etxebarria aktoreekin eta hori bera berreskuratu zuten. Aurreko proiektuak Ainhoa eta Ainhoa zuen izena eta reality kutsua zuen. Hori izan da, edonola ere, Tamara Tamararen hasia. Etxebarria eta Artetxe aktoreek Larraiz Zuazo gidoilariak eta Rota Etxek berak marraztu zituzten telesaileko lau atalen tramak. Ondoren, Zuazo eta biok aritu gara idazketa lanean eta trama elkarrizketetara eramaten dio Rota Etxek. Eta Antxon Telleriak eman zien bigarren buelta testuei umorearen mesedetan. Telesailaren ekoizle nagusia Zuazo da. Tamara Tamara telesailaren trailerra. Aktore taldean dira, besteak beste Maria Urzelai, Koldo Olabarri eta Miren Gaztainaga. Lara Izagirre zinemagile eta ekoizlea ere ageri da, baita Lander Otaola eta Mikel Losada aktoreak ere. Aurrekontu txikia, erronka handia. Telesailaren filmaketak 10 egunean egin zituzten. Egun oso biziak izan ziren. Filmaketa hasi aurretik sekulako aurreprodukzio lana egin genuen. Etzegoen improvisaziorako inolako aukerarik ohartarazi du Rota Etxek. Makillajea eta ile apainketa, jantzitegi proba luzeak aktoreekin egin beharreko entseguak eta filmak eta plana oso ondo lantzea. Hori guztia hartu behar zen kontuan eta Ane Intxausti zuzendari laguntzaileak gorriak pasatu zituen filmak eta plan errealista bat egiteko. Baina lortu zuen. Telesaileko zuzendariak gaineratu du aurreprodukzio lana ere itzela izan zela. Aintzat hartu beharrekoa da, EITB-ek diru gutxi ematen diela ekoiztetxeei formatu txikiak, talentu berriak deialdian telesailak aurrera eramateko. Aurrekontua txikia da, fikzio lana bera bezala. Erronka, aldiz, handia dio Rota Etxek. 20 minutuko lau atal aurkeztu ditugu. Aktore gutxirekin eta lokalizazio jakin batzuetan aritu gara eta kanpoko eszenen filmaketak egun bakar batean egin genituen. EITB-ren fikziozko festa berezi bat ageri da Tamara Tamara telesailean. EITB. Istorioak baditu bere berezitasunak. Marak katalanezko esaldiak erabiltzen ditu tarteka. Tamara, berriz, aurrentzako makusi plataformako izar bat da. Ataletako batean, EITB-ren aurkezpen jai bat ageri da. Gidoian jai hori sartu genuenean, telebistako hainbat aurkezlek parte hartzea planteatu genuen. Hortaz, EITB-ko ikusentzuleentzat ezagunak diren aurkezleak ageri dira jaian. Felix Linares, Ana Goitia, Xavier Madariaga, Malen Altuna, Aitziber Grados. Tamara Tamara telesailaren aurkezpen berezia egingo dute bihar, Bilbon. Han izango da lantalde osoa. Baita Rota Etxe ere. urduritasun puntu bat dugu. Baina urduritasun goxoa da. Lana eginda dago eta orain erakusteko garaia iritsi da. Golen zinema aretoetan egingo dute jendaurreko estreinaldia bihar arratsaldeko 6etan. Naiz eta begira produkzioak ekoiztetxearen lehen fikzio lana izan, etorkizunean halako gehiago egin ahalko dituztela espero du Rotaetxek. Esperientzia oso interesgarria iruditu zaigu. Irakaspen handia izan da eta beste tamaina bateko proiektuetarako entrenamendu ezin hobea. Tamara eta Mararen zuzendariak iragarri du erronkei heltzeko pres daudela. Badugu beste fikzio bat garapen fasean, Katixa Agirreren eta Arkaiz Kanoren gidoiak dituena. Udaren ostean, primeran plataformak formatu txikiak, talentu berriak deialdiko telesail hauek estreinatuko ditu, naiz eta estreinaldi egunak ez dituen zehaztu. IRBNBARIK, Alba Lozano eta Nita López. Estu, Arriguriko Xabier Oinaga eta Ander Mateos Izaki Piskat Gardenak, Inigo Esbeltza, lehen aldiz, Jone Arriola eta Amarekin Goxo-Goxo, Ana Anafarrate eta Lander Otaola. Guztien udaberri honetan filmatu dituzte. Gaubera, espero da EITB-k Odol Ilargia telesaila David R. Losada eta Mikel Alvarez eta Angel Alkainen fikziozko lan berria estreinatzea udazkenean.